Letra Kaidera, Bizkaia Irratian.
Ehun urte bete ziren atzo Eduardo Txillida eskultorea edo artista handia jaiosala. Hau dala eta hasi barri dan 2024a urteurren hau ospatzeko urtea izango da. Omenaldiak, erakusketa bereziak, ekitaldiak, urte osorako egitaraua antolatu da eta atzo bertan hasi izan bere jaiotzaren egunagaz bat eginda. Honen ganean egingo deutzuegu gaur berba Txillidaren omenezko urte honetaz eta horretarako Mikel Txillida gonbidatu dugu gurera. Txillida lekuko garapen arduraduna, urteurrenaren ganeko antolaketa batzordeko kidea eta eskultorearen ilobea. Mikel, egunon.
Egunon.
Zer moduz, atzoko eguna, familiarentzat egun seinalatua egutegian, ikusi duguz irudiak, berak sortutako eskulturarik ezagunenetariko baten ondoan, Donostiako ikur bihurtu dan eskultura horren ondoan, familia handia zeuena, zelan joan zan?
Ba, oso ondo, oso egun politia, zeren, esan bezala oso familia handia gera, eta aitona eta makina bizirik zudenean askotan, igandero bazkaltzen genuen aitona monen etxean, eta bazate baterako alako momentuak nun familikide pila bat ginean juntu asko zidan, baina bueno, gero denbora pasatzen dihoa, eta zailago da, ez, hainbeste familikide bertan egotea, edo juntu egotea, eta atzok eguna alde horretatik oso berezia izan zen, elkartu ginean da Nokaizaren orrazian, ba, esan dezun bezala, ikur bihurtu dan eskulturan edo lekuan, eta bueno, oso pozik egon ginen, bai.
Egun seinalatua atzokoa, eta urte osoa beste era batekoa izango da, ezta, zeuentzat?
Bai, urte hau aurretik handakagun urtea, da momentu oso politia ez bakarrikan, baina hemen bainik azpimarratu nahi dut ez ala bakarrikan familirentzat, baizik eta nik uste dut ba euskaldun gizarte guztientzat, erakunde, kultur eragile guztientzat, ba oso momentu seinalatua bihurtzen da urte hau, aitonaren ehun urteak, eta halakoa izaten ari da erantzuna. Hau da, oihartzuna, egoten nahi da oihartzuna, zenolako ba elkarlana egiten ari genan denon artean, aitonaren Eduardo Txillidaren ehun urteak ospatzen, nik uste dut hori da azpimarratu nahiko nukena. Zer nolako ba, berotasuna eta nola azkenan aitona bere lana, bere filosofia, bere pentsamendua nolabait, ba, gu guztiona da, euskaldun guztiona, eta batu egiten gaituna da.
Kirolaria izatetik eskultorea izatera igaro zan, realeko atezaina zan eta lezino bategaitik itxi egin behar izan eban, aipatzen da, Utzunearen arkitektoa eta espazio publikoaren topalekuen sortzailea izan zala, hizkuntz unibertsala sortu ebala ezinezko figurak sortuz betibe tolerantziaz, askatasunaz eta naturari izan beharreko errespetuaz hitz egiten ebenak. Zelan definiduko zeunke zeuk, Mikel?
Baina, nik uste dut oso ondo aipatu duzun bezala aitona zan leku sortzaile bat bezala definituko nuke. Baina leku berezien sortzailea, arimaren lekuak sortzen zituen, elkarteko guneak sortzen zituen, berazun naturaren erlazioarekin adibidez, berak ezun natura aldatzen, baizik eta bera moldatzen zan naturara. Ikusten dezu bezala, moldatzen zan edo elkar gune bat sortzen zuen naturarekin, eta hori da bere azkenean bere mezua, ez? Beti batzen gaitun zerbait, ez banatzen gaituna. Eta hori oso garrantzitsua izan zen berarentzat, beti dialogoaren alde, beti pakearen alde nolabait, eta ba, borondate hori humanista baten antzekoa zen, nola filosofia, pentsamendo, musika, denetaz dena entzun, ikusi, eta hori horiek ziren bere inspirazioak nolabait, eta gero beti zegoen ba, begiratzen, ondo begiratzen gauzetara, zeren bazekin lehenengo begirada baten gauz asko ez direla ikusten, eta denbora ematen zen gauzei ondo ikusteko.
Urte hau, bera gogoratzeko urtea izango da, Txillidaz zer gogoratzea nahi zeunke?
Ba, nik uste dut konpromezua, zekan konpromezua. Bai gizartearekiko konpromezua, bai nire bai ba familia aldetikan ere nabarmendu nuntzen olako konpromezoa zeukan bere lanerako. Zan oso pertsona tolerantea guztiokin, baina berarengan oso 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 estriktoa zan. Gaur egun esango genukena una etika, ez? Alde zekan una etika laboral, etika personal, ikaragarrizkoa, eta ni, bueno, uste dut hori ere bai azpimarratzekoa dela, bere konpromezoa, edukizun konpromezoa, bere lanarekin, bere denborarekin, bere gizartearekin, eta, bueno, oso pertsona berezia izan zan. Bai.
Esan dugunez, Mikel, urte urrenaren ganeko antolaketa batzordeko kidea zara, esan behar dugu Eduardo Txillida Pilar Belzunze Fundazioa ibilidala guztia gidatzen, zelan edo alan, antolatu dozuen guztia aipatzen eskara hemen hasiko, baina zer azpimarratuko zeunke?
Ba, azpimarratuko nuke, esan bezala, bai, fundazioa da ekitaldie hauen edo ospakizun hau aurrera eramaten ari dan erakundea, baina oso gustora edo oso elkarlana sortzen ari gera kultur eragile erakundekin. Eta azpimarratuko nuke adibidez, ba, argitaraoen publikazioen aldetikan komik bat aterako dugu, da, nolabait ba estatu osoan dauden eskulturen bidai bat bezalakoa, oso proiektu politia, bukatzen dara hemen Euskal Herrian, Donostin eta Txillidalekun noski, eta ba oso proiektu polita da, zeren gazteekin ere bai, nik uste dut hor dakagula gure erronka, ez nolabait asko badakigutzen izan dan Eduardo Txillida, baina esan bezala balorea zenolako batakit, bere lana dazkan oinarriak oso garrantzitsuak dira, leno bai ziran eta oraindik ere badira, eta ba, guztientzat berriro, ba, belaunaldi berrientzat ikaragarria da beraiekin ere bai Txillida konektatzea, eta hori oso garrantzitsua da. Gero adibidez audiovisual dokumental bat martxan jarri dugu, eta hurrengo 24ean Donostiko zinemaldian aurkeztuko dana, Txillida lekuren ez bakarrikan museoa danetikan, baizik eta 80-garren hamarkada inguru aiton amonak erosi zutenean leku hau Zabalagako baserria, ba hortikan aurrera nola bilakatu egin da leku hau Txillida lekun, nola bait oso proiektu polit ere bai Arantxa Agirrerekin zuzendari bezala, eta erakusketen aldetikan adibidez azpimarratuko nuke, bi azpimarratu nahiko nituzke 24ean. Bat da Tabakaleran adibidez egingo dan proiektua, nun Txillida da nolabait oinarria, baina erakusketa ez da Txillidaren lanari buruz, baizik eta Txillida erreferentzi bezala hartuta beste artista berri sorkuntza berriak egiten dituzten lanak, hori ere bai garrantzitsua da, ez bakarrikan aitonaren lan ekertzea, baizik eta bere lanetikan beste lan berriak, beste kreazio berriak lortzea, eta Artiumeko museoko erakusketa ere bai, zeren hori landuko du, ba, nolabait diseño grafiko Txillida diseñadoren antzeko bat, zeren bai adibidez Euskal Herriko Unibertsitatearen logoa berak egintzun, kutxa, gaur egun kutxa fundazioaren logotipoa ere berak egintzun, zenolako konpromezoa edukizun, ba, gure gizartearekiko 70. hamarkadan, nun euskal erakundeak sortzen ari ziren, ba, ze konpromezoa zeukan eta nola bere grafismoare bai izan da edo esan dezakegu dala, ba, Euskal Herri osoen identitatearen estiloa edo estetika nola bai, landuko duen erakusketa.
Bai. Nazio artean be, ospatuko da, ezta? Urte urrena?
Bai, noski, orain berri ireki dugu erakusketa bat Alemanin, Kunstlau Burgmuseoan, ere bai Austrian eduki dugu erakusketa bat, urrengo udaberri honetan Txilen irekiko dugu beste erakusketa bat, eta 25ean San Diegon Estatu Batuetan ere bai edukiko dugu beste erakusketa polit bat. Asi que bai, ikusten duzunez, ba, bidaia dazkagu hemen dikana aurrera, bidaiatu beharko dugu, eta aukera emango digu, nolabait, ba, bere mezua, bere sustraiak hemengoak, baina besoak ez irekiak mundu osora, nola hainbeste lekutara iritsi dan bere lana, eta gusto handiz izango gera handikan aitonaren lana zabaltzen.
Txillida Leku Museoaren garapen ardura dunabe bazara, asteon Espainiako Gobernuko Ministroen Kontseiluak arte ederretako merezimenduaren urrezko domina Txillida Lekuri emotea erabaki dau, Ernest Urtasun Kultura Ministroak alan eskatuta, zelan jaso dozue barria?
Bueno, ikaragarrezko berria izan da. Gaina ez genukan inungo, ez genekin, hau da, sorpresa ikaragarria izan da, opari ikaragarria izan da, eta iritsi da momentu egokinean. Izonaren urte betetzearen, izan urteen egun bat baino lehenago betetzear zeudela, eta oso, esan bezala, oso albiste polita izan da guretzat. Nik uste dut museoa lantze dengu guztiontzat, nire lankidentzat, nire jari, zuzendariari denontzat oso albiste ederra izan da, eta nolabait, bai familiaren tatere, bai noski, eta indarrematen gaitu, ba, gure lana oraindik hobego egiteko, ba, indarrematen gaitu, eta merezimendu politia da, bai museoarentzat, bai Hernaniren tatere, bai noski, eta bai Aitona eta Monarentzat, bai.
Txigida Lekunbe izango dira ospakizunak, eta besteak beste, astegoien honetan, hilaren 13 eta 14an, doakoa da, ezta, sarrerea?
Hori da, bai dira ze momentu politxa, hemen merezimendu hau jaso ondoren, ba jendea ere bai gurekin elkartzeko leku honetan, tailerrak antolatu ditugu, denak doai, bisitak, eta bueno, dakagu, ba bueno, Aitona horrelakoa zan ere bai, ez, bere lana, berak erabakizu momentu baten, eskultura txikiak edo eskulturak brontzezko edizioak egin ordez, nahi zitula eskultura handiak egin, eta leku berriak sortu gizartearentzat. Berak hau gazteleraz esango du zergatik anezake Aitonak gazteleraz esaten zuen lokez de uno es casi de nadie, eta nik uste dut mezu hori nolabait gure barnean adenean dago, eta museo irekitzea zabaltzea guztiontzat momentu berezi honetan edo hauetan ba oso ongigarria da guretzat, eta nik uste eta gantzuna ikaragarria izaten ari da, zego ja zeren gomendatzen dugu erreserbatzea gure webgunean, hau da, doain da, sarrera, baina, bueno, beto, arte baldin badezu aurrezaldetik, eta sekulako erantzuna, erantzuna egon da,
bai.
Eta oso pozik, eta dene itxaroten, hemen, gure besoak irekitekin.
Osondo, ba, Mikel, eskartzen deutzugu Bizkaia Irratiari betartetxo bat eskaini izana, urte hurrenaz berbetako eta zure aititeren ganean, ba, berba egiteko. Ederto baten joan daitela urte osoa, eta eskerrik asko benetan.
Mila eskertzuei eta eskertzen dizut ere bai zuen berotasuna, ez? Gurekin momentu hauetan egoteagatik, eskerrik asko.
Nasai, Bizkaia Irratian.